إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Təalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir, nəsihətidir. Ona görə Allah Təala buyurur ki, kitabında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və bu sifət elə əzəmətli bir sifətdir ki, daima təkrarlanmalıdır. Daima xatırlanmalıdır, çünki bütün xeyir bu sifətdədir. Bütün xeyir işlər bu sifətlə həyata keçir. Ona görə bu sifətdən uzaq olan görərsən ki, işi ancaq şərdədir. Gördüyü hər bir iş xeyirdən uzaqdır. Bu səbəbdən də həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Allah Teala kimi daima ümmətinə Allahdan qorxmağı tövsiyə edərdi. Necə ki, İrbəd ibn-i Səriyə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün bizə möcüzə verdi. Elə bir möcüzə ki, ondan gözlər yaşardı və qəlblər yumuşaldı. Və dedi ki, ya Rasulallah, sanki vidalaşan kəsin möcüzəsidir. Elə isə bizə nəsihət et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Usikum bitəqvallah və ələs-səmi və ta'a inun mirə aleykum əbdən həbəşiyyən. Əl-hədif buyurur ki, sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Və sonra buyurur ki, üzərinizə şəxs qul belə hakim tayin olsa, ona eşid və itaət et. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunan başqa bir hədistə Əbu Məmə Əl-Bəhili Sudi ibn Əclən radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə xütbədə eşitdim ki, buyururdu ki, İttəqu Rabbəkum, Rəbbinizdən qorxun, və sallu xəmsəkum, və beş vaxt namazınızı qılın, və sumu şəhrəkum. Və Ramazan ayını orucunu tutun. Və əddu zəkatə əmvalikum. Və malınızın zəkatını verin. Və atiyu məraakum. Və əmirlərinizə tabi olun. Tədxulu cənnətə rabbikum. Rəbbinizin cənnətinə daxil olun. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v bir dəstə və ya bir qoşun göndərəndə həmişə onun əmrinə tövsiyə edərdi ki, Allahdan qorxsun ən birinci öz nəfsində. Sonra isə əlinin altında olan müsəlmanlar üçün xeyir diləyərdi. Və beləcə də sələflər ta günümüzə kimi Allah qorxusu ilə qorxudmağa davam edir. Allah qorxusunu tövsiyə edir. Ona görə Ömrül Xattab radiyallahu anh oğlu Abdullah ibn Ömərə radiyallahu anhuya məktub yazır və buyurur ki, فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْ لِقَائِهِ وَلَا مَنْ هَلَكَ دُونَهُ وَهُوَ يَمْلِكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ Buyurur ki, sənə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. O Allahdan ki, sən onunla mütləq qarşılaşacaqsan, sən onunla mütləq qarşılaşmalısan və sənin son dönəcəyin yer mütləq o olacaq. Ondan başqa dönəcəyin yer yoxdur, o dünya və axirətə sahibdir. Ona görə sələflərdən biri qardaşına məktub yazır və buyurur ki, sənə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. O Allah ki, gizlində olanda ona yalvarırsan, ona sığınırsan və aşkarda da bilirsən ki, o sənin daima nəzarət altında saxlayır. Daima səni görür. Elə isə hər bir halda gecə və gündüz Allah Taala ağlından çıxmasın. Fikrindən çıxmasın. Allah Taaladan ona yaxın olduğu qədər qorx və bil ki, o sənə qadirdir və o, sən onun gözünün önündəsən, iki gözünün önündəsən, ona görə də onun səltənətindən, onun hökmündən, onun əmrindən başqa bir əmrə keçmə, onun mülkündən başqa bir mülkə çıxma. Bu səbəbdən də ondan qorxmağını əzəmətləşdir və ondan çox qorx və salam. Və bu, Allah qorxusu, hansı ki bu sifət daima təkrarlanır, bil ki, bu sifətin əsl mənası bəndə ilə Allah, bəndə özü ilə Rəbbinin əzabı arasında bir maniyə qoymasıdır. Çünki həqiqi Allah qorxusu budur. Allah qorxusu dildə Allahdan qorxuram, qəlbim təmiz kifayət edər demək deyil. Çünki həqiqi Allah qorxusu Allah Taalanın əmirlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinməkdir. Ona görə də ən əzəmətli iş, hansı ki peyğəmbərlər insanlar üçün göndərilib, bu sifətə insanları nail etmək üçündür. Və insanlar bu Allah Taalanın bu əmirlərinə və qadağalarına riayət etdikcə Allah Taalanın bu sifətə nail olacaqlar. Və həqiqi Allah qorxusu da Allahın bütün əmrlərini yerinə yetirib və bütün qadağalarından çəkinməkdir. Və ən əzəmətli əmir hansı ki Allah Taala əmr edib, Allah Taalanın təvhididir. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanları ilk olaraq buna dəvət edirdi. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Deyin Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur ki, zəfərə çatasınız. Və ən əzəmətli qadağa hansı ki Allah Taala və elçisi qadağan edib Allah Taalaya şərik qoşmaqdır. Və bu da ən əzəmətli günahdır. Ona görə İbn Məsud radiyallahu anh peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə soruşanda ki, ya Rasulullah, hansı günah daha əzəmətlidir? Buyurdu ki, əntə cəlalillahi niddən və huva xalaqı. Allah səni yaratmış olduğu halda ona şərik qoşmağın. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhudan həqiqi Allahdan qorxanları soruşanda deyərdi ki, əl-muttaqun əl-ləzinə yəhzaruna min Allahi və əqubəti. Müttəqilər o kəslərdir ki, onlar Allahdan və onun əzabından qorxardılar. Çünki bu Allahın əmrlərini əməl edib qadağalarından çəkinmək insana bu sifətə nail olmağa kömək edir. Ona görə Talq ibn Həbib rahimahullah buyurur ki, təqva odur ki, Allah Taalanın nuru ilə Allaha itaət edəsən. Allah Taalanın nuru ilə Allah Taalaya itaət edəsən və savabını da Allahdan umasan. Allah Taalanın nuru ilə Allahın günahlarından çəkinəsən və Allah Taaladan və əzabından qorxasan. Və İbn Məsud radiyallahu anh Allah Taalanın Əl-İmran surəsi 102-ci ayəsini oxuyur. İttəqullaha haqqə tuqati. Allahdan layiqincə qorxun bu ayəni oxuyur və buyurur ki, ən yuta'a fələ yuqsa. Ona itaət olunar, ona asi olunmaz, o xatırlanar, unudulmaz, ona şükür olunar, ona qarşı nankorluq edilməz. Ona görə də sələflərin həyatına nəzər salan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və sahabələrin həyatına nəzər salan, görək ki, onların həyatı sırf bu sifətə nail olmaq üçün sərf olunub. Bu qədər edilən ibadətlər, bu qədər tərk olunan günahlar yalnız bu sifətə nail olmaq üçündür. Bu səbəbdən də Peyğəmbər s.ə.v daima səhabələrini Allah qorxusu ilə qorxudardı. Onları Allahın əzabı ilə, cəhənnəmi ilə qorxudardı. Çünki Allahın əzabından, cəhənnəmindən, aqibətindən qorxmaq özü Allahdan qorxmaqdır. Və bu səbəbdən də Peyğəmbər s.ə.v səhabələrinə deyərdi ki, vallahi Allaha and olsun ki, əgər mənim bildiyimi bilsəydiniz, çox ağlayıb az gülərdiniz. Qadınlarınızla yataqlarınızda ləzzət ala bilməzdiniz, uca dağlara qalxardınız və yalvarıb Allaha dua edib ağlayardınız. Və bir rivayətdə də gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri əllərini başlarına tutur və onların iniltisi eşidilir. Və bir rivayətdə də Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əgər mənim bildiyimi bilsəydiniz, onda başınıza torpaq tökərdiniz. Həmçinin Allah qorxusuna sahib olmaq üçün insan Rəbbini daha yaxşı tanımalıdır. Nə qədər ki, insan Allah Taalanın əmrlərini əməl edib, qadağalarından çəkinir, Rəbbinə yaxınlaşır. Və Rəbbini daha tanıyır. Ona görə də nəzər salsaq görərik ki, Allah Taala buyurur ki, İnnəmə yaxşı Allahu min ibadihi l-uləmə. Həqiqətən Allahdan alimlər qorxar. Nə üçün? Rəblərini tanıdıqlarına görə. Rəblərini çox bildiklərinə görə, Rəblərinin əmrlərini bilib əməl edib, qadağalarını bilib çəkindiklərinə görə. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyərdi ki, mən sizin Allahdan ən çox qorxanınızam və Allaha ən çox itaət edənizəm. Ona görə də qəlbim təmizdir deyən Peyğəmbər s.ə.v bir nəzər salsın. Etdiyi ibadətlərinə bir baxsın. O Peyğəmbər ki, gecə-gündüz ibadət edər və deyəndə ki, ya Rasulallah, sənin keçmiş və gələcək günahların bağışlanıb bu qədər səy nədir? deyərdi ki, əfələ əkun əbdən şəkurə. İstəmirsən ki, mən Allahın şükr edən bəndələrindən olum. Ona görə də alimlər Allahdan ən çox qorxanlardır. Və alimlərin ətrafında olmaq da Allahdan çox qorxmağa səbəbdir. İnsanı ona yönəldir. Və bil ki, Allahdan çox qorxmağa əsas səbəblərdən bilmək ki, Allah Taala daima sənə nəzarət edir. Daima Allahın nəzarətindəsən, onun nəzarətindən qırağa çıxmırsan. Və huva məkum, əynə məkuntum. Harada olursunuz olun, o sizinlədir. Yəni, sizi görür və eşidir. Qaranlıq gecədə, zülmət bir gecədə qara qarışqanın ayaq səslərini görür və eşidir. Ona görə də bu sifətə nail olan bilsin ki, artıq cənnətə nail olub. Çünki Allah Taala buyurur ki, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rəbbinin məqamında duracağı gündən qorxan üçün iki cənnət var. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Buyurur ki, Allah Taala Nəzziyyət surəsində kim Rəbbinin məqamında duracağı gündən və nəfsinin şəhvətlərə uymaqdan qoruyarsa, onun düşəcəyi yer mütləq cənnətdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qüdsi hədisdə buyurur ki, Allah Taala buyurdu ki, və izzətim və cəlalıma and olsun ki, qulum üçün, bəndəm üçün iki qorxunu və iki əminamandığı heç vaxt cəm etmərəm. Əgər bu dünyada məndən əmin olsa, yəni əmirlərimə eşitməyib, qadağalarımdan çəkinməsə, qiyamət günü bəndələrimi topladığımda onu qorxudaram. Yox, əgər bu dünyada məndən qorxarsa, qiyamət günü bəndələrimi qorxutduğum gün onu əmin edərəm. Ona görə də Allah Taalanın əzabından, cəhənnəmindən qorxmaq özü Allah Taaladan qorxmaqdır. Və İbn Abbas radiyallahu anhudan Allahdan qorxanlar soruşulduqda buyurardı ki, onların qəlbləri Allah qorxusu ilə sevinər. Gözləri ağlayar və deyər ki, necə sevinək, arxamızda ancaq ölümdür. Önümüzdə isə qəbirdir və gedəcəyimiz yer isə qiyamətdir və keçəcəyimiz yol isə cəhənnəmin üzərindəndir. Və sonunda duracağımız yer isə Allah Taalanın huzurudur. Və bil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların içində Allahdan ən çox qorxan idi. Necə dedik, baxmayaraq buna, ibadətində daima çalışardı ki, daha artıq olsun. Daha çox ibadət etsin. Onun görə Aişə rədiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qorxusunu vəsf edir və buyurur ki, hava dəyişdikdə və şiddətli bir külək əsdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzü dəyişərdi. Otağa girib çıxar, bütün bu Allahdan qorxduğu üçün idi. Ona görə də həmçinin nəinki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri də bu sifətdə idilər, bu sifətə nail olmuşdular. Ona görə Allahın əzabından qorxmaları gör onları nəyə sövq edirdi. Əbu Bəkr Sıddiq radiyallahu anh Allahdan qorxduğu üçün deyərdi ki, kaş ki mən bu ağac olaydım, yeyiləydim və yox olaydım. Ona görə Qatədə rahiməhullah buyurur ki, Əbu Bəkr radiyallahu anhdan mənə çatan xəbərdə eşitdim ki, deyərdi ki, kaş ki mən bu yaşıl ot olaydım, məni bu həşəratlar yeyəydi. Və hətta dilini tutardı və deyərdi ki, məni həlakə aparan budur. Həmçinin Əbu Bəkr Sıddiq radiyallahu anhunun Allah qorxusu bu ümmətin qiyamətə qədər davam etməsinə səbəblərdəndir. Ona görə Əbu Hüreyra radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, əgər Əbu Bəkr Sıddiq radiyallahu anhu olmasaydı, bu ümmətdə ibadət edən qalmazdı. Və soruşdular, ya Əbu Hüreyra nə üçün? Və buyurdu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Usamə ibn Zeyd radiyallahu anhunun qoşununu göndərdi. Və o zihaş abadlanan yerə çatanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdi. Və həmin ərəfədə Ərəb qəbilələri İslamdan çıxdı və bəzi səhabələr hətta dayandılar, elə bildilər İslam qurtarıb. Ona görə hətta bəzi səhabələr dedilər ki, Peyğəmbər kim desə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ölüb onu öldürərəm. Lakin Əbu Bəkr Sıddiq Allah qorxusu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmrlərinə itayəti, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qadağalarından çəkinməyi onu haqq üzərində olmağını bir daha göstərdi və qalxdı dedi ki, bilin ki, kim Məhəmmədə ibadət edir, bilsin ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm artıq ölüb, lakin kim Allah Taalaya ibadət edir, bilsin ki, Allah Taala vəfat etməyib, daimi əbədidir və yaşayandır. Və ona dedilər ki, Ərəb qəbilələri İslamdan çıxıb, Usamə radiyallahu anhunun qoşununu göndərmə. Buyurdu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qaldırdığı bayrağı mən aşağı salmaram. Bu da onun Allah qorxusundan, Peyğəmbərin əmrindən çıxmaqdan qorxduğu üçün idi. Hətta Usamə radiyallahu anh 18 yaşında olmağına baxmayaraq, qoşununda elə səhabələr var idi ki, yaşda və fəzilətdə ondan üstün idilər. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, Usam radiyallahu anh onun qoşununda əskər idi. Lakin buna baxmayaraq, Abu Bakr radiyallahu anh onu ehtiyacı olduğu üçün Usamənin yanına gəlir və ondan izin istəyir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh onun yanında qalsın. İslam xəlifəsi Allah qorxusundan, əmrin itayətindən çıxmağa qorxduğu üçün Usama 18 yaşlı səhabəyə buyurur ki, izin ver Ömər ibn Xattab yanımda qalsın. Eləcə də Ömər ibn Xattab radiyallahu anh təqvası haqda rəvayət olunan əsərlər olduqca çoxdur. Və bir rəvayətdə gəlir ki, bir gün Tur surəsini oxuyur və Allah Taalanın bu ayəsinə çatır: "İnnə əzəbə rabbikə ləvaqi." Rəbbinin əzabı mütləq vaqi olacaq, baş verəcək və başlayır ağlamağa. Və o qədər ağlayır ki, xəstələnir. Və səhabələr onun ziyarətinə gəldikdə Abdullah ibn Amir radiyallahu anhu buyurur ki, gördüm ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh yerdən bir torpaqdan bir ot götürdü və dedi ki, kaş ki mən bu ot olaydım, kaş ki mən xəlq olunmayaydım, kaş ki anam məni doğmayaydı, kaş ki xatırlanan bir şey olmayaydım, unudulub gedəydim. Və sonra buyurur ki, kaş ki bu dünyadan heç olub yox olub çıxaydım ki, nə günahlarım olaydı, nə də ki savablarım. Ona görə buyurur ki, Abdullah ibn Amir və üzü o qədər ağlamışdı ki, üzündə ağlamaqdan iki qara xətt əmələ gəlmişdi. Həmçinin Osman ibn Affan radiyallahu anh, Allah qorxusu haqda olan rəvayətlər olduqca çoxdur. Və bir rəvayətdə gəlir ki, Osman ibn Affan radiyallahu anh bir gün bir qəbrin yanında dayanır və başlayır ağlamağa və saqqalı yaş olur ağladığından və deyir ki, əgər mən cənnətlə cəhənnəm arasında olsaydım və bilməsəydim hansına düşəcəm, arzu edərdim ki, kaş ki mən yox olub gedəydim ki, hələ bilməyim ki, hansına gedim. Hansına gedəcəyimi bilmədən öncə, kaş ki yox olub gedəydim. Bax, Osman ibn Affan fəzilətdə hansı dərəcədə idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin iki qızının zövcəsi, iki nurun sahibi dediyi sözə müqayisə et öz sözünlə. Həmçinin Aişə radiyallahu anhə, Urva rahimahullah rəvayət edir ki, hər gün səhər İşimə başlamamışdan əvvəl ən birinci Ayşə radiyallahu anhın evinin yanından keçərdim. Ona salam verib, sonra öz işlərimin dalınca gedərdim. Və buyurur ki, bir gün keçəndə gördüm ki, namaz qılıb və dua edir. Və Allah Taalanın bu ayəsini oxuyur. Fəmənnəllahu əleynə və qanə əzəbəs-səmum. Allah Taala bizə minnət etdi, bizə neymət verdi və bizi səmum, yəni cəhənnəm əzabından qorudu, dua edib ağlayırdı. Və gözlədim ki, bitirsin və nəhayət gözləməkdən yoruldum. Və getdim bazara və öz ehtiyaclarımı ödəyib qurtarandan sonra qayıtdım və gördüm ki, hələ də namazdadır, hələ də ağlayır. Ona görə Əbu Ubeydə Əmir ibn-i Cərrah rahimahullahın halına bax. O Əbu Ubeydə Əmir ibn-i Cərrah hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v vəfat etdiyində Ömər ibn Xattab qalxır, deyir ki, əlini uzat, beyyət edim. Eşitdim ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, hər bir ümmətin əmin olan bir insanı var və bu ümmətin əmin olan insanı Əbu Ubeydədir. Bax, Əbu Ubeydə ibn-i Cərrah buyurur ki, kaş ki mən bir qoyun olardım və sahiblərim məni kəsib, ətimi yiyib, suyumu içərdilər. Bu da hamısı Allahın əzabından qorxduğu üçün idi. Ona görə də Hüzeyf radiyallahu anh bu ağlayır bir gün və deyir ki, və ona soruşulanda ki, nə üçün ağlayırsan? Buyurur ki, bilmirəm, hara doğru gedirəm. Allahın qəzəbinə doğru, yoxsa Allah Taalanın razılığına doğru. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anh buyurur ki, ağlayın, əgər ağlaya bilmirsinizsə, özünüzü ağlayan göstərin. Əgər siz elm haqda, yəni nə baş verəcəyi haqda məlumat əldə etmiş olsaydınız və ya nə olacaq qiyamət günü o haqda biliyiniz olsaydı, onda elə qışqırardınız ki, səsinizin telləri qırılardı, səsiniz batardı və o qədər namaz qılardınız ki, beliniz sınardı. Yəni, beliniz sınana qədər namaz qılardınız, səsiniz batana qədər qışqırardınız. Və Sumeyr Rəyyahi atasından rəvayət edir ki, bir gün Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh soyuq su içir və başlayır ağlamağa və deyəndə ki, ona niyə ağlayırsan? Və deyir ki, Allah Taalanın kitabından bu ayəni xatırladım. Və hələ beynəhum və beynəmə yəştəhun. Onlarla, yəni cəhənnəm əhli ilə iştahaları, nəfslərinin istədikləri şey arasında bir maniye qoyuldu. Və bildim ki, cəhənnəm əhlinin heç bir şeyə iştahası yoxdur. Heç bir şey istəmirlər. Onların istədiyi şey ancaq soyuq su olacaq. Çünki Allah Taala buyurur ki, vafidu əleynə minəl məu min mərzəqəkumullah. Deyəcəklər ki, bizim üzərimizə su tökün və ya Allah Taalanın sizə verdiyi ruzilərdən tökün. Bu səbəbdən də Əsəd ibn Vadəə, Şəddəd ibn Əus radiyallahu rahimahullahdan rəvayət edir ki, o yatağına girəndə daima çevrilərdi. Yatağında rahat yata bilməzdi və qalxardı yuxudan. Və oğlu deyərdi ki, ona, ya əbəti limələtənəm, vən nəsuniyəm, ey atacığım, nə üçün yatmırsan, insanlar yatır. Və deyərdi ki, innən nər ədhəbə minnin nəum, od, yəni cəhənnəm mənim yuxumu aparıb və qalxardı sübhə qədər namaz qılardı. Və Abdurrahman ibn Mehdi rahimahullahdan rəvayət olunan əsərdə gəlir ki, deyərdi ki, Sufyan-ı Səvri rahimahullahdan daha yumuşaq qəlbli birini görmədim. Elə ki, gecə olanda onu təqib edirdim. Bir gecədən bir baxırdım ki, nə edir. Və gecənin əvvəlində ancaq yatardı, sonra qorxu içində qalxar və qışqırardı, deyərdi ki, ənnər, ənnər, şəğaləni zikrin, nər, ənin nəvmi və şəhəvat. Od, od, od məni şəhvətlərdən və yatmaqdan məhrum edib, məni şəhvətlərdən və yatmaqdan kənara qoyub, sonra dəstəmaz alıb qalxardı və dəstəmazdan sonra deyərdi ki, Allahım, sən mənim ehtiyacımı bilirsən, sənə deyilmədən mən nəyə ehtiyacım varsa onu bilənsən, mən səndən yalnız mənim boynumun, yəni mənim cəhənnəmdən qurtulmağımı istəyirəm və ağlayardı və ağlamağından nə oxuduğunu eşitməzdim. Və sonunda da Fudeyl ibn İyad rahimahullahın sözü ilə bitirirəm, buyurur ki, فَإِذَا قِيلَ لَكَ هَلْ تَخَافَ اللّٰهِ فَاسْكُدْ Əgər sənə deyilsə ki, Allahdan qorxursan, onda sus. فَإِنْ قُلْتَ نَعَمْ كَذَبْتْ وَإِنْ قُلْتَ لَا كَفَرْتْ Çünki desən ki, qorxuram, yalancı olarsan. Çünki desən ki, qorxmuram, kafir olarsan. Nə üçündir Fudeyl ibn İyad? Buyurur ki, bu qədər günahlarla yanaşı hələ bir Allahdan qorxmağı da iddia edirsən. Ona görə də qəlbim təmiz deyənlər bu əsərləri düşünüb fikirləşsinlər. Onlar harda, biz harda, Allah təala bizə eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun, fəstəğfirullah və ətihi və ləkum, və ləkəm üçün min kulli zəm, fəstəğfiru, innəhu və ləğfur rahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salamu alə əşrafil ənbiyəyi vəl mursəlin nəbiyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməin ibadəllah innəllahi yəmuru bil ədl vəl ihsani və itai zil qurbə və yənhə anil munkar vəl fəhşəyi vəl bəği yəizukum ləalləkum tədəkkərun və ləzikrullahi əkbər və Allah yəlmə mə təsməun və aqimissalam